Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski košarkarji v polfinalu, zgodovinska kolajna na dosegu roke.
Direktor NIJZ Milan Kreko o pogoju PCT in aplikaciji za njegovo preverjanje.
Belgija, Luksemburg in Portugalska dobili prva sredstva za okrevanje. Kdaj bo na vrsti Slovenija?
Vreme jutri pretežno oblačno, več sonca na jugu države. Lepo pozdravljeni z vami, smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Slovenija je v polfinalu, odmeva že ves dan, potem ko so naši košarkarji v zgodnih jutranjih urah na olimpijskih igrah v Tokiju premagali Nemčijo s 94-70, je zgodovinska kolajna na dosegu roke. V četrtek se bodo v polfinalu pomerili s Francozi, medtem ko bodo isti dan Avstralci, ki so danes premagali Argentino, igrali proti Združenim državam Amerike. Več o današnjem slovenskem nastopu pa Andrej Šinko.
Slovenija je prišla do nove zmage po fizični trdi predstavi, v kateri ni manjkalo grobosti. Nemčija, ki je bila na papirju v močno podrejenem položaju, je večji del tekme zaostajala, nekaj nadoknadila v drugi četrtini, vendar pa so ji naši fantje v zadnji zadali dokončen udarec. Košarkar Jaka Blažič.
Mi smo vedeli, če bomo od začetka do konca igrali agresivno na obeh koncih, da ne bojo zdržali. In v treji četrtini, pod konc tretje četrtine se je to res zgodilo. Niso bili več natančni par metu, tako kot so bili v prvem polčasu, kar velik trojk so zadeli in to jih je držalo skupaj. Na koncu je ena taka suverena zmaga, izgleda suverena, ampak ni bila tako lahka tekma. No.
Trener Aleksander Sekulič je po srečanju dejal, da je ponosen na ekipo, v kateri ni bilo sebičnosti, posebej pa je pohvalil igro Zorana Dragiča in igranje v obrambi. Košarkar Edo Murič pa je dejal, da so se o prihodu na olimpijske igre dogovorili.
Da bomo vsake tekmi probali se zabavati, vse od sebe, igrati skupaj kot prava ekipa in to delamo, zaradi tega tudi prihajajo rezultati. Ne glede na to, kako nas drugi čuvajo, kako igrajo proti nam, mi nikoli ne obupamo, borimo se do konca in smo neka celota, skupina, ki se bori.
Slovenijo polfinalni obračun čaka že v četrtek ob 13. uri, ko se bo pomerila s Francozi, ki so izločili Italijane 84-75. Francozi so premagljivi za našo izbrano vrsto, bo pa morala pokazati igro, ki jo lahko spremljamo praktično od začetka olimpijskih iger. Med današnjo tekmo z Nemčijo so navijači slovenske izbrane vrste pesti stiskali večinoma doma, saj se je tekma začela ob 3. uri po noči. To sicer ni zmotilo nekaterih najzvestejših navijačev, ki so se na Bledu in v nekaterih drugih krajih zbrali v barih, ki so za ta namen odprli vrata. Izbrani vrsti sta prek Twitterja za zmago čestitala tudi predsednika države in vlade, Borut Pahor in Janez Janša, ter številne druge znane osebnosti. Tako kot oboževalci košarke, pa s pohvalami na račun naše izbrane vrste ne skoparijo niti tuji mediji. Nekateri, ki izhajajo na območju nekdanje skupne države, so se tako razpisali o odlični igri naših košarkarjev, o Dončiču, ki igra kot da je z drugega planeta, na tekmi z Nemci pa posebej pohvalili tudi Dragiča. Za našo izbrano vrsto bomo pesti spet stiskali v četrtek, ko bo lahko že znano, če se bo Slovenija veselila medalje.
Naraščanje števila novih okužb s koronavirusom je zaskrbljujoče. Včeraj je bilo v Sloveniji potrjenih 181 primerov, kar je največ po začetku junija. Delež pozitivnih testov je bil 10-odstoten. Trenutno je v državi po oceni NIJZ aktivnih skoraj 1200 primerov okužb. Delta različica je prisotna v 98%. Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je ob obisku trboveljske bolnišnice dejal, da smo v četrtem valu, ne na njegovem začetku. Število okuženih se vsak teden podvoji, zato bo treba narediti vse, da ta val čim prej in čim bolj omejimo.
Zaenkrat nekako smo trdno prepričani, da je ukrep spoštovanja PCT-ja na vseh tistih področjih, kjer pride do združevanja ljudi, ključen. In jaz upam, da bo ta ukrep res sprejet za razumevanjem, kajti v teh pogojih imamo potem mi tako imenovana varna področja, kjer lahko rečemo z veliko verjetnostjo, da ni okužb, da lahko vstopimo v neko gostišče, v nek hotel, v nek drug prostor zaprt, da so tam pogoji, ki so nekako nadzorovani. Tako da to je prvi ukrep. Nikakor si ne želimo zaostrovati ukrep v smislu omejevanja šol, to nam je prioriteta, da šole se septembra morajo odpreti in pa seveda tudi ostala storitvena dejavnost in pa tudi gospodarstvo mora delati in pa seveda ne smem pozabiti zdravstvo. Ne?
V pomoč pri preverjanju pogoja PCT naj bi bila nova aplikacija, ki jo je za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev predlagal Nacionalni inštitut za javno zdravje. A jo blokira informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Na dogajanje se je za naš radio odzval prvi mož NIJZ Milan Krek. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Doktor Milan Krek, kako pomemben je pogoj PCT glede na trenutne epidemične razmere?
Ja, te kazalci, epidemiološki kazalci v tem trenutku v slovenskem prostoru niso lepi. Pravzaprav vsi kazalci, ki jih spremljamo in to jih je več kot 6, kažejo, da gremo v porast, da bomo šli v hitro porast števila okuženih. In seveda v takem primeru kot zdravnik pač moram hitre ukrepe sprejemati. In seveda PCT je eden od ključnih ukrepov na tem področju. Zato smo pač ko smo takoj, ko je vlada sprejela odloke, smo pripravo za branje, ki jo imajo sicer tudi policaji na meji, tudi pripravili za branje, bom rekel, QR kod v tako v kinu, kot v drami, kot v gostinah in hotelih. Seveda smo takoj dobili odgovor informacijske pooblaščenke, da bo prišla v nadzor. In v tem nadzoru in odgovoru je povedala, da jo moti predvsem to, da je preveč osebnih podatkov. Mi smo zato, da bi potem čim prej lahko to aplikacijo upeljali v sistem, z aplikacije zbrisali vse osebne podatke in sta samo dva podatka, rdeča ali zelena. Rdeča, da pač ne sme vstopiti, zelena, da lahko vstopi. In na ta način smo omogočili, da se PCT v tem trenutku lahko izvaja v vseh zato določenih ustanovah. V skladu seveda z odlokom. Seveda je to najmanjša skupna točka, ki jo lahko v tem trenutku imamo, da lahko PCT deluje. In to zato, ker ji mora nujno delovati, ker je epidemiološko stanje v državi slabo in se nam poslabšuje. In zato nujno potrebujemo PCT. V naslednjih tednih se lahko pogovarjamo za informacijsko pooblaščenko s komerkoli, da še modificiramo ta čitalnik QR kod, kakorkoli že v skladu z zakoni, z ustavo, s čimarkoli že v tej državi, vendar v tem trenutku je nujno potrebno, da ga imamo. Mi moramo se zavedati, da vsak dan, ko PCT-ja nimamo, bomo imeli večje število okuženih. In v tem trenutku je to nujen ukrep in jaz kot zdravnik pač ne morem drugače delati, ker sem pač zdravnik. Nisem birokrat, nisem pravnik, nisem kaj drugega, nisem politik. Zato zame osebno v tem trenutku, da rešujem ljudi, nujno potrebno, da PCT imamo. Morda imamo so pomisleki, takšni in drugačni, so strani pooblaščenke, mogoče koga drugega, vendar je v teh prihodnih tednih lahko vse te stvari premestimo in jih uredimo, ne moramo pa prenehati s PCT-jem, ker je ključni ukrep pri obvladovanju epidemije. To je vse, kar jaz tako ljudem povem. Jaz delujem celo življenje kot zdravnik. In bom celo življenje tudi deloval kot zdravnik. Nočem biti birokrat in nočem birokratko razmišljati. V tem trenutku je ključno, da rešujemo ljudi, da imamo čim manj okuženih. In PCT je eden izmed ukrepov, ki nam to omogoča. In zato je nujno, da ga imamo v pogonu. Lahko ga pa zdaj v naslednjih tednih z gospo pooblaščenko urejamo, ga lahko sprejemamo nove, bom rekel, zakonske osnove, kakorkoli že, ampak PCT mora teči. In to je ključno za vse nas v tej državi, ker na ta način zmanjšamo število okuženih. In mi ne želimo imeti okuženih in mi ne želimo zapirati ponovno države, zaradi tega, ker se bomo mi tukaj šli neke birokratske igre. Za nas je, za me kot zdravnika je ključno, da ukrepam. In ukrepam. Morda tudi ne ravno po zakonu, ampak to je v tem trenutku nujno. Je pa časa popolnoma dovolj, da tudi pripravimo tako zakonske okvire kot vse ostale stvari. Vse države Evrope razmišljajo o tem in tudi to upeljujejo. Nemčija je absolutno upeljala v ta sistem. Vse države upeljujejo ta sistem zato, ker vidimo strokovnjaki, ki delamo na tem področju, zelo velik potencial v tem ukrepu. To je potencial, ki nam omogoča, da ustvarjamo tako zvane varna območja.
Doktor Krek, lahko morda za lažjo predstavo to pojasnite na kakšnem konkretnem primeru?
Bom tako na gostinskem lokalu dal primer. Če imate vi gostinski lokal, v katerega lahko vsakdo pride noter, brez kontrole, boste imeli zelo hiter infekcijo, raznos infekcije in tako naprej in bo ta gostilničar kmalo ne bo imel nobenega več noter, ker bodo vsi zboleli. Če pa imate vi na vstopu kontrolo in pride noter samo tisti, ki je cepljen, polno cepljen, ki je prebolel in je cepljen in ki ima PCR negativen ali pa hitri test negativen, potem imate zelo veliko verjetnost, da se v tem prostoru noter nahajajo ljudje, ki niso okuženi. Sem rekel veliko verjetnost. Še vedno je možno, da je kdo okužen, ampak ta verjetnost je zelo, zelo majhna. In na ta način vi ustvarjate neke male, bom rekel, zaščitne polja, kjer lahko ljudje pojejo in tako naprej. In hkrati tudi omogočate razvoj in preživetje turistične dejavnosti in gostinske dejavnosti. Hoteli so to že pogruntali in imajo na svojih vratih napisan PCT. PCT je danes znak, da je v tistem prostoru notri kontrolirano in varno območje. In seveda, kater turist ne gre rad v varno območje. Ne, imate še kakšne avanturiste, ki grejo radi v nevarno območje, ampak praviloma ljudje želijo, ko grejo na dopust, biti v varnem območju. In zdaj s to napravo, ki smo mi dali v ščitalnikom, smo omogočili, da vsi, ki želijo ustvarjati te varna območja, to tudi lahko naredijo na preprost način. Sicer oni še vedno lahko naredijo na način, da zahtevajo pač papir, pa preberejo na papirju, kaj in kako je njihovo stanje posameznega gosta, ampak z tem čitalcem je pa to veliko hitreje. Na 15 sekund eden, ne, je pač frekvenca. Še nekaj treba povedati, ob tem pa se ne dela nobena baza zadi, da bi mi vedeli, pa recimo na koncu, ko napolnemo dvorano, koliko pa je bilo ljudi šlo čez, ker se podatki ne zabeležijo in ni nobenega zbiranja osebnih podatkov. Ne, tako da mi smo zagotovili, da se osebni podatki ne zbirajo, da ta, ki čita te kode, ne vidi imena, priimka, rojstnega in tako naprej. Čeprav moram reči, da zdaj pa je tudi na Twitterju in na medmrežju zelo velika zahteva ljudi, da se pa zagotovi določena identifikacija posameznika. In zdaj smo v debati, že ko imamo že delujoč sistem, ga seveda lahko modificiramo v eno in drugo smer. In verjetno ga bomo v naslednjih dnevih modificirali v smeri, da bo vsaj priimek pa ime, pa to se pravi leto rojstva, med temi podatki. Zato, da bo lahko, da bo možno tudi preverbane. Da bojo lahko pogledali, ali je to res Lojze, ali ni to Jože slučajno, da je nekomu pač vzel identiteto. Ne. Zdaj moram pa še nekaj povedati. Da to, da nekdo vzame identiteto od nekoga drugega, je pa treba povedati, da gre pa tukaj za kaznivo dejanje. Ne? In da morajo se ljudje zavedati, da ponarejanje dokumentov pač ni šala. Ne? In da, da tukaj ni samo prekršek, ampak gre tudi za kaznivo dejanje in se mora zavedati, da ukolikor bodo to počeli, so v zelo nevarnem območju. Jaz imam, Nacionalni inštitut ima zdaj na vrhu doktorja po duši, ne? Nima birokrata in nima tudi nepolitičnega osebo. Ne? In jaz delam to tako kot v ambulanti. Če ti prideš meni v ambulanto z boleznijo, ti bom jaz zdravo. Jaz sem bom prašal informacijske povreščenke, kakšne pravne uzance, pa moram jaz zdaj slediti, da te bom zdravo. Ampak te bom zdravo in jaz isto tukaj to naredim. Če pa se kakršnekoli, bom rekel, pravne nesoglasje ali karkoli dogaja, potem se mi lahko še vedno dogovarjamo, ni problema. Pravno se še vedno da, ali se da odlok sprejeta, se da zakon spremenita, karkoli. Ampak mi moramo v tem trenutku zaščititi ljudi. In to je ključno, ker je zame, za razliko od mnogih direktorjev, ki so tukaj sedeli, je prvo človek in njegovo življenje. Jaz ne popustim. Tudi za ceno, da me v cajtingih pluvajo, da vsega tako. Ampak tu sem jaz predvsem zdravnik naroda.
Doktor Milan Krek, najlepša hvala za vsa pojasnila in vse dobro želim.
Tudi vam.
Z direktorjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je pogovarjal Marcel Krek. Ponovitvi lahko prisluhnete nocoj v nočnem programu ob 23. uri in 37 minut.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Evropska komisija je Belgiji, Luksemburgu in Portugalski izplačala prva evropska sredstva za okrevanje v skupni vrednosti okoli 3 milijard evrov. Vrstni red držav pri dodeljevanju predplačil je odvisen od njihovih nacionalnih postopkov, potrebnih za sklenitev sporazumov o financiranju, pojasnjujejo v komisiji. Kdaj bo denar dobila Slovenija? Finančni minister Andrej Šircelj je pred časom dejal, da je rok 60 dni. Izrazil je upanje, da se bo to zgodilo čim prej, najpozneje septembra. Zgodovinski vročinski val na Balkanu, posebej v Grčiji, po več kot tednu dni ne popušča. V osrednji Grčiji in na Peloponezu naj bi se temperature še vsaj do petka vsak dan povzpele do 46 stopinj Celzija. Obenem na območju še naprej pustošijo požari, o teh poročajo tudi iz Severne Makedonije. Pri gašenju je sodelovalo 500 gasilcev, pripadnikov vojske in drugih ljudi. Pomoč je že ponudila Slovenija. V Italiji pa so se razmere nekoliko izboljšale. Gasilci so samo včeraj opravili več kot 1100 intervencij. V spopadih med afganistansko vojsko in talibani v mestih na jugu Afganistana je bilo v zadnjem dnevu ubitih najmanj 40 civilistov, še skoraj 120 jih je bilo ranjenih. Talibani nadaljujejo napade na kopnem, afganistanska vojska izkuša odbiti. Oblasti so zato prebivalce pozvale naj zapustijo domove, da bodo lahko sprožile vojaško operacijo. Združeni narodi so pozvali k takojšnji prekinitvi ognja. Talibani so od začetka maja, ko so se ameriške in druge tuje sile začele umikati iz države, osvojili večino podeželskih območij. Zdaj so se osredotočili še na prestolnice provinc, kjer so naleteli na večji odpor. Vremenska napoved za Slovenijo: ponoči se bo oblačnost povečala, na severozahodu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca bo v južni Sloveniji, predvsem v hribovitem svetu bo sredi dneva in popoldne kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29, v alpskih dolinah okoli 21 stopinj. V noči na četrtek, pravijo obeti, bodo padavine z nevihtami najprej zajele zahodno Slovenijo in se do jutra razširile nad večji del države. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo zvečer oslabele. V petek bo sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Tudi v soboto kaže na večinoma sončno vreme, verjetnost popoldanskih neviht pa bo majhna. Temperature ob 18. uri po državi, Ljubljana delno oblačno 24 stopin, Maribor 21, Koper 27, Novo mesto pretežno oblačno 25, Celje 22, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Bovec 23, Logatec in Trebnje 24, Rateče 20, Ravne na Koroškem 19, Listca pretežno oblačno 18, Babno polje 22 in Kredarica v oblakih megla 6 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Arja vas Velenje, pri Veliki Pirešici je cesta zaprta. Še čakalne dobe, mejni prehodi Vinica, Jevšane, Staro Dobrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18.21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Razpuščeni lasje, skrito brez med dlani, nežna kakor cvet, kot da komaj 15 let. Ji je Julija objokana, niti treba skrivati soza, soze so kot biseri, bolečina jih rodi, ustne nežno drhti, šepetajo ime. Razočaranje, kakor pelin za granit. Srce Julija objokana, tudi zadnje zraste vrtnica. Yes.
srca, kot biseri. Bolečina jih rodi.
Aleksander Mežek, torkov večerni program je pred nami, pred njim še v spomine zajadramo, najprej pa k ponovitvi našega pogleda, ki ga je pripravila sodelavka Mirjam Judež. Ob 19. prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru, potem pa res večerni program z družinsko katehezo ob 20. uri in sicer boste v njej lahko slišali o tem, kako ustrajati na skupni poti v zakonu tudi takrat, ko pridejo trenutki preizkušen. Za naš radio sta pričevala Sara in Bojan Doljak iz Logatca. Torej, ob 20. potem pa ob 21. od slike do besede profesor grščine in latinščine, prevajalec svetega pisma Otmar Črnilogar bi novembra dopolnil 90 let, a nas je zapustil že pred 22 leti. Za seboj je pustil velik pečat, v katerem se lahko tisti, ki ga osebno niso poznali, prepričajo tudi s pomočjo zbornika. No, spomnili pa bomo tudi na knjigo Apostol, ki je lahko namig za poletno branje. Vabljeni k poslušanju tudi ob 21. uri. Marta Jerebič, Marko Zupan in Blaž Lesnik vam želimo prijeten torkov večer v naši družbi. Naj traja, naj se naš glas sliši vse povsod. To si želimo na radiju Ognjišče, a zgodijo se tudi stvari, na katere vas zdajle opozarjamo. Zaradi barvanja stolpa bo jutri daljši izklop radijskih oddajnikov na Boču. Tako bo izklopljen tudi naš oddajnik na 107,3 MHz. In sicer predvidoma v času med 8 in 16 uro. Prizadetim poslušalcem zato predlagamo, da nas, glede na kraj bivanja, poskusijo sprejemati prek FM oddajnikov, in sicer na 104,5 Krvavec in Kum, 105,9 za celjsko območje in prek 104,5 Maribor Tezno za okolico Ptuja in Slovenske Bistrice ter 104,5 Maribor in 91,8 Murska Sobota oziroma okolica Slovenskih Goric. Da pomrežje bo delovalo normalno in seveda tudi internetno oddajanje. Hvala za razumevanje. Zdaj pa minutko čez pol sedmo uro napovedujemo ponovitev našega pogleda, pripravila ga je Mirjam Judež. Pripravila ga je Mirjam Judež z naslovom O gibanju otrok in vlogi staršev pri tem.
Počitnice so se prevesile v drugo polovico. Tisti, ki ste me že videli, morda ne bi pričakovali, da bo lepo zaobljena oseba predavala o gibanju, predvsem otrok in koristih, ki jih prinaša. Zgled sem dobila pri svoji mami, ki je pred boleznjo dan za dnem v vsakem vremenu hodila na Šmarno goro in se po opravkih v mesto vedno in redno vozila s kolesom. Mislim, da lahko sleherni potrdi, da bodo otroci, ki se doma naučijo, da je gibanje pomemben del njihovega vsakdana, tudi kasneje v življenju lažje ohranili zdrav življenjski slog. Zakaj bi se peljali z avtom po opravkih ali v knjižnico, če lahko uporabimo kolo? Če na relaciji Šentvid-Tacen vidite osebo ženskega spola na kolesu, ki spominja na branjevko, mi pomahajte. To sem jaz, ki sem se na poti domov ustavila še v trgovini. Otrok dnevno v šoli presedi vsaj 4 ure. Starši ga največkrat dostavijo v šolo in ga tja pridejo iskat. Sedi med pisanjem domačih nalog in učenjem, sedi pred računalnikom televizijo. Gibanje je ena otrokovih osnovnih potreb, a zaradi vse bolj potrošniško usmerjene družbe ga je vse manj. Otrok pa nadomestilo za gibanje išče v drugih dražljajih, ki zadovoljijo njegove trenutne potrebe, dolgoročno pa nimajo pozitivnega učinka na njegovo zdravje. K sreči je gibanje v osnovni šoli dovolj. Raziskave kažejo, da se otroci do zaključka 7. razreda radi ukvarjajo s športom, po 13. letu pa njihova gibalna dejavnost drastično upade. Otrok, ki bo motiviran za gibanje že v zgodnjem obdobju svojega življenja, bo imel pozitiven odnos do gibanja tudi v odrasli dobi. S tem mu postavljamo temelje za nadaljne življenje. Starši smo svojim delovanjem največji vzor in vzpodbuda otroku. Veselje do hoje in gibanja nasploh bi rada prenesla tudi na svoje otroke. Kot otrok nisem razumela, zakaj mami sredi noči sili v hrib, kot srednješolka sem že podirala svoje rekorde v času, kot študentka nisem bila najbolj navdušena nad hojo k Mariji, kot mlada mamica pa sem štručko v culi kar nekajkrat obiskala ta hrib nad našo hišo in s tem krepila svojo moč, ustrajnost in odpornost. Zgodnja jutranji vzpon je terapevtski v več pogledih. Požene srce in telo, razjasnijo se misli, sprošča se hormon sreče in če se opihaš v dvoje, se med potjo naklepetaš in podeliš kakšno težavo, je učinek še večji. V dolino se vrnem rdeča v obraz in nekoliko utrujena, a nadvse zadovoljna, ker sem naredila nekaj dobrega za svoje zdravje. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje obležala, niti ne pomnim, kdaj je nazadnje zbolel mož ali kdo od otrok. Hvaležna sem, da smo zdravi in da se tudi otroci vedno manj pritožujejo, ko z možem najaviva kak pohod. Naša družba je odvisna od tehnologije, ki je zelo privlačna, ne zahteva nobenega napora, to da otrokom jemlje priložnost in možnost, da bi več časa preživeli v igri na prostem ali preprosti igri. Dokazano je, da se otroci, ki so veliko v naravi ali so vključeni v kakršnokoli gibalno dejavnost, lažje spopadejo s stresom, imajo redkeje težave s pozornostjo, depresijo in anksioznostjo, so bolj kreativni in imajo zaradi telesne dejavnosti redkeje težave z debelostjo, hkrati pa s preživljanjem časa v naravi razvijajo večje spoštovanje in odgovornost do varovanja okolja. Navade iz otroštva so popotnica za vse življenje, zato moramo začeti že zelo zgodaj. Telesna dejavnost ugodno vpliva na celostni razvoj otroka na telesnem, duševnem in socialnem področju. Z gibanjem postajajo bolj samostojni, izboljšujejo samopodobo, gibanje spodbuja razvoj čutil, sprošča, spodbuja kreativnost, zmanjšuje napetost in agresivnost, povečuje sposobnost pomnenja in koncentracije, izboljšuje spanec, pozitivno vpliva na socializacijo, spodbuja sproščanje hormonov, ohranja funkcijo čutil, krepi odpornost. Posebej koristno je gibanje na svežem zraku, pomaga pri razvoju čustvene inteligence, preprečuje nastanek duševnih motenj, razvoj kroničnih in drugih bolezni. V zadnjih mesecih minulega šolskega leta smo se v službo, vrtec in šolo, vse v sklopu zavoda svetega Stanislava, vozili s kolesom. Pot ni dolga, pa tudi kratka ne, 4 kilometre. Čeprav sem bila na cesti zelo glasna in opozarjala na križišča, prihajajoče avtomobile, neprednostne ceste, sem na svojo štiričlansko mularijo prav ponosna. Iz tedna v teden smo postajali bolj varni kolesarji, čas od doma do cilja se je skrajševal. Ugotovili smo, da moramo odriniti z avtom 15 minut pred začetkom šole, če gremo s kolesom pa samo 10 minut prej. Tudi učiteljica našega četrtošolca je opazila, da je veliko bolj zbran in produktiven, ko ima zjutraj za seboj že nekaj kilometrov na kolesu. Otroci so ugotovili, da je kolo res krasno prevozno sredstvo. Tudi v najhujši vročini ne pogrešaš klime. Naše početje je zdravo, ekološko, pa še brezplačno. Samo nekaj volje in pazljivosti moramo vzeti sabo. S kolesom se zlahka ustavimo pred trgovino, ne rabimo iskati parkirišča in se o posebnih priložnostih nagradimo s sladoledom. Naučili smo se, da nič zato, če te na kolesu ujame dež, se pač preoblečeš. Naučili smo se, da moramo paziti drug na drugega in da je lepo, če se z dvignjeno roko zahvalimo tistim voznikom, ki nam dajo prednost in tistim, ki tudi kadar ni treba, ustavijo zato, da popravijo kakšno našo napako. Vedno se v mislih zahvalim tudi vsem angelom varuhom, ki se vozijo z nami na kolesu. Gibanje pozitivno vpliva na razvoj otrokovih mišic in okostja. Razvijajo se duševne in čustvene sposobnosti otroka ter njegov odnos do sovrstnikov. Otroci, ki se redno gibajo, imajo manj težav v šoli in se lažje skoncentrirajo. Redna telesna vadba je nadvse pomembna za otrokov imunski sistem. Seznam je še mnogo daljši. Starši se tega zavedamo, a še kar dopuščamo, da so otroci predolgo pred zasloni. Strokovnjaki ugotavljajo, da raven gibalnih sposobnosti otrok pada, kar se je posebej pokazalo v času korona krize, ko se starši nismo dovolj angažirali in njih pa tudi sebe spravljali v pogon. V kombinaciji z nezdravo prehrano lahko pretežno pasiven življenjski stil vodi v nabiranje prekomerne teže, ta pa kasneje lahko povzroči tudi resne zdravstvene težave. Z možem nisva obsedena športom, se nama pa zdi pomembno, da preživimo vsak dan nekaj časa na prostem. To je tudi razlog, da sva popustila, ko je najstarejša hči tako vztrajno navijala za psa. Kljub obveznostim in odgovornosti, ki jih pes prinese, vidiva prav na področju gibanja veliko prednost za otroke, saj pes potrebuje gibanje, njegovi družinski člani pa tudi. Ko se otrok giba, se zaveda svojega telesa in preizkuša, česa je zmožno. Tako se razvija njegova samozavest, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, dobrega počutja. Preko gibanja raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe, prostor in čas, razvija občutek za ritem in hitrost. Včasih, ko naša mularija drvi z rolerji po klancu, se je bolje umakniti in upati, da se bo vse dobro končalo. V veliki večini se, prav vedno pa ne. Ker ne upoštevajo varnostnih priporočil in ščitniki ostajajo v kotu, otroci že vedo, da je namesto joka ob morebitnem padcu, ki me pretirano ne gane, najbolje, da stisnejo zobe in kar sami v predalu poiščejo obliž ali povoj. Letos smo med dopustom doživeli kar nekaj stvari prvič. Prvič smo plezali ob jeklenicah. Otroci so bili navdušeni, mene pa je kar skrbelo. Prvič smo se kopali v mrzli Soči, prvič bivali v kampu, prvič smo se v morju kopali v dežju, prvič so otroci premagali 700 višinskih metrov. Ko smo se pogovarjali, so priznali, da so jim bile prav te težke, včasih nelagodne preizkušnje nad vse všeč. Ko smo prišli do Krnskega jezera, je bilo kot bi stopili v razglednico. Tudi otroci so bili navdušeni, čeprav so se s hojo na ukrebar mučili 2 uri in pol. Spomnila sem se na specialnega pedagoga Marka Juhanta, ki pravi, da so otrokom všeč veliki, težki izzivi in sklenila, da bomo pogosteje stopili iz cone udobja. Eden od najzanimivejših kotičkov, kamor najpogosteje peljemo otroke, je gozd, ki poleti ponuja senco in prijetno osvežitev. Otroku hoja skozi gozd predstavlja izziv ter priložnost za igro in spoznavanje živali in rastlin. Fanta običajno pograbita palice in se preselita v domišljijski svet, punci sta nekoliko bolj umirjeni, a običajno jo vsi 4 najraje mahnejo naprej in iščejo bližnjice, z možem pa capljava zadaj in se sprašujeva, če bodo opazili vse markacije. Nedolgo nazaj smo srečali družinico, starša in mlajšega otroka. Zagledajo našo številčno četo in ata se pohvali. O, tudi mi imamo doma še enega otroka. 13 let ima, pa noče več z nami. Je rajši na računalniku. Našima starejšima je zletelo iz ust. O, blagor mu. Tudi pri nas doma se redno dogajajo upori proti okupatorju, ki pa naju z možem ne ganejo. Vedno, ko je treba v hrib ali na izlet, se otroci pritožujejo, stokajo in zavijajo z očmi, a s trenutkom, ko sedemo v avto, najpozneje pa, ko naredimo prve korake v gost, se slaba volja razblini, postanejo prav zagnano radovedni, zgovorni, nabriti in kdaj tudi predrzni. Je pa res, da skoraj vedno eden od 4 otrok za začetek obuje betonske čevlje, kar pomeni, da protestira in prvi del poti ostaja daleč zadaj. Učitelji športne vzgoje ali vzgojiteljice v vrtcu opažajo, da otroci ne znajo hoditi po neravnem terenu. Otroci se ne upajo približati mravlišču, močeradu, stopiti v blato in ne poznajo niti najbolj razširjenih rastlin in dreves. Tu smo starši pogosto del te težave, saj mu v skrbi, da si bo otrok kaj naredil, ne dovolimo, da spleza na drevo, teče po gozdni poti. Tudi stari starši so mnogokrat preveč zaščitniški. Namesto, da bi vnuke spodbujali k igri na prostem, pohvalili kak dober skok z višine, vidijo le težave in nevarnosti, pace in kri, ki se bo morda podsedila iz kolena ali komovca. Z vprašanjem, kako gibanje vpliva na čustvene značilnosti otrok, se ukvarja docentka doktorica Joca Zurc. V raziskavo je bilo vključenih blizu 2000 slovenskih otrok med 9. in 12. letom. Prinesla je spoznanja, da gibanje izboljšuje vrstniške odnose in krepi otrokovo samozavest, ko se zaveda lastnih gibalnih zmožnosti. Otroci, ki se gibanju izogibajo, izražajo več žalosti in negativizma, se hitreje razjezijo in težje razrešujejo spore v primerjavi z gibalno dejavnejšimi otroki. Rezultati so pokazali, da gibanje spodbuja in krepi tudi otrokovo samostojnost v odnosu do staršev, učiteljev in drugih pomembnih oseb, zmanjšuje vedenjske težave in prispeva k lažjemu učenju. Kanadski raziskovalec Shepard ugotavlja, da pri povečanju vključevanja otrokov v gibalne dejavnosti med ostale otroke v šolske obveznosti in zmanjševanju časa drugim predmetom ne pride do slabšega uspeha v šoli. Nasprotno, ta se izboljša. Gibanje razvija in krepi delovne navade. Disciplina rednega dela, spoprijemanje s težavami tukaj in zdaj, opravljanje nalog brez odlašanja, krepijo pri otroku prepričanje, da delo rodi sadove, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Gibalne dejavnosti vzgajajo in pripravljajo otroka za življenje v skupnosti. Učijo ga sodelovanja in hkrati tekmovanja z drugimi. Otrok se bo prek športnih dejavnosti znal ceniti, se postaviti zase, sprejeti grajo in pohvalo, se samo nagraditi in omejiti, truditi, ustrajati in zahtevati plačila oziroma nagrado za svoje delo, je še ugotovila doktorica Joca Zurc. Vsi se zavedamo, a smo včasih samo malo preleni, da če bomo aktivni kot odrasli, bomo tudi sami deležni številnih ugodnih učinkov. Boljšega zdravja in počutja bomo lahko do otrok bolj strpni, ljubeči, spodbudni, igrivi in manj zateženi. Naše skupno preživljanje prostega časa z otroki v naravi je dragocena naložba ne le v zdravje naše družine, pač pa tudi v boljše medsebojne odnose. Če bomo otrokom pokazali, kako lepo se imamo lahko skupaj v naravi, če bomo spodbujali čudenje nad stvarstvom in hvaležnost Bogu za vse, kar nam je dano, da lahko hodimo, tečemo, tudi pademo, je velika verjetnost, da bodo te vrednote otroci prenesli naprej v svoje družine in tudi sami po hostah preganjali naše vnuke. Ker je dober zgled vreden več kot 1000 pridik.
Naš pogled.
Tako je razmišljala sodelavka Mirjam Judeš.
Meglini dan, mraz in dož ledi. Ko ajda na polju do zori, se sonce na hitro poslovi.
Je dan za kmečki glas.
Zakaj načrtujemo, če načrtov ne izvajamo? Se sprašujemo v kmečkem glasu glede krize v gozdarstvu. Predpogoj za zagotavljanje trajnosti gozdov in vseh njihovih vlog sta obnova in nega gozdov. Zaradi dolgoročnosti vlaganj v gozdove in zagotavljanje trajnosti vseh vlog gozdov mora biti financiranje in sofinanciranje urejeno dolgoročno in stabilno, pravi Franc Perko, magister gozdarskih znanosti in avtor knjige Gojenje gozdov, ekologija, njega in varovanje. Akcijski načrt ekološkega kmetovanja do 2027 bo tlakoval pot razvoja tega sektorja kot del slovenskega strateškega načrta skupne kmetijske politike v novem obdobju. Zato so zelo pomembna izhodišča in kompromisi, ki bodo v dokumentih doseženi, še pomembnejše pa so pomankljivosti in pripombe iz stroke in prakse. Setev in delo na vrtu se avgusta še ne konča. Osnovno vodilo na naravi prijaznem vrtu je, da je zemlja čim manj časa gola, prazna, brez zelene odeje. Miša Pušenek svetuje, katere vrtnine lahko sejemo v avgustu. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Spominjamo se. Na današnji dan leta 1882 se je v Medani rodil pesnik in prevajalec Alojz Gratnik. Sodi v skupino piscev, ki jih uvrščamo med slovensko moderno in ekspresionizem. 3. avgusta 1920 se je v Zagorju rodil operni in koncertni pevec Latko Korošec. Leta 1941 je začel nastopati kot basist v Ljubljanski operi in kmalu postal eden glavnih solistov. Odpel je več kot 100 vlog, med drugim je bil Kecal v Prodani nevesti, Don Bartolo v Sevilskem brivcu, Štrukel v Gorenskem slavčku in še bi lahko naštevali. V Figarovi svadbi je najbolj znana tale arija, ki jo je prepeval.
Marsi česa poštankaj pogrežal, kar ti tvoje življenje sladilo. Glavi ciklica več ne boš bežal, oj narcisek prelepi ti moj. Glavi ciklica več ne boš bežal, oj, narcisek, prelepi ti moj. Staj je konec klobuku s peresi, plašba habi za vrata obesi, pa pospravi bežane ti svilo in frizuro odreži takoj. Bogom zdaj, vse postavljanje, vse bakanje, domišljavost in izdavesanje.
3. augusta 1932 je v Mariboru umrl skladatelj Oskar Tev. Po poklicu je bil sodnik. Z glasbo se je srečal v novomeški gimnaziji, kjer je nanj vplival Hugolin Satner. Pozneje se je izobraževal v Ljubljani pri Fersterju, Gerbiču in Janušovskem, glasbeni študij pa je nadaljeval tudi na Dunaju. Zatem je bil sodnik v Škofji Loki, Kranju in Mariboru. Bil je ustanovitelj in prvi zborovodja glasbene matice v Mariboru, pred tem je vodil Slovensko pevsko društvo na Dunaju. Napisal je vrsto samospevov, Mak, Sneguljčica, Kanglica, Ptička, Pismo, harmoniziral pa je tudi več kot 400 ljudskih napevov, največ koroških. Na današnji dan leta 1935 je v Brežicah umrl slikar Anton Gvajc. Kot profesor risanja je služboval v Gorici in Mariboru. Nekaj časa je bil predsednik umetniškega kluba Grohar. Slikal je portrete, cerkvene in žanarske podobe ter tihožitja in gorske krajine. 3. avgusta leta 1985 je v Ljubljani umrl geolog in paleontolog Ivan Rakovec. Raziskoval je ognjeniško delovanje, fosilne nevretenčarje in ledenodobne sesalce. Rubriko je pripravil Tone Gorjup.